Eiropas valstu augstākā izglītība joprojām ir pārāk sadrumstalota un pilna ar dažādiem šķēršļiem. Tādēļ studenti, kas vēlas mācīties dažādās valstīs un dažādās universitātēs, sastopas ar ilgstošu mācību kursu un kredītpunktu savstarpējās atzīšanas procesu, kas dažreiz var paņemt pat vairākus gadus. Līdz ar to Eiropas komisija rosina izveidot Eiropas augstākās izglītības grādus. Tos varēs pasniegt vairāku valstu augstskolas, kas brīvprātīgi kopīgi īstenos mācību programmas, bakalaura, maģistra vai doktora līmenī. Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks Margarītis Schins uzskata, ka šāda grāda varētu kļūt par tikpat taustāmu Eiropas tuvināšanās sasniegumu, kā Šengenes ceļošanas zona, Erasmus studentu apmaiņas programma un vienotā valūta eiro.
European degree is something that is coming.
Eiropas grāds būs kaut kas taustāms, kaut kas skaidrs, kaut kas no Eiropas izglītības telpas, ko cilvēki var viegli saprast. Kā visas labas idejas, šī ir vienkārša ideja. Mēs gribam ļaut vairākām Eiropas universitātēm apvienot spēkus un brīvprātīgi izsniegt Eiropas grādu.
Schins saka, ka augstskolu rektori jau vairākus gadus izrāda interesi par šādu iespēju. Turklāt Eiropas grāda iegūšana varētu būt pievilcīga arī studentiem no Āzijas, Latīņamerikas vai Āfrikas valstīm, ko daudzas augstskolas vēlas piesaistīt finanšu apsvērumu dēļ.
I must also say that this is something that has been asked by the universities.
Man ir jāsaka, ka universitātes paši šo pieprasa. Daudzas no tām saka, ka dažreiz viņiem ir sarežģītāk strādāt ar citu Eiropas valstu universitātēm nekā ar augstskolām savā valstī vai tām, kas atrodas ārpus Eiropas. Tādēļ mēs šodien piedāvājam radīt skaidrību un nākotnes perspektīvu.
Savukārt Eiropas Savienības izglītības komisāre Iljana Ivanova kā galveno ieguvumu min birokrātijas mazināšanu. Pašlaik augstskolās mēdz būt ļoti stingri noteikumi ne tikai par mācību kursu saturu, bet pat par to, uz cik bieza papīra ir jābūt nodrukātam diplomam un kādus burtus būtu jāizmanto. Tas viss apgrūtina sadarbību un studentu apmaiņu.
This would first and foremost benefit our students.
Pirmkārt, tas dos iegūmu mūsu studentiem. Viņi varēs studēt dažādās valstīs, dažādās valodās ar automātisku kredītpunktu atzīšanu. Viņi varēs saņemt labākās kvalitātes izglītību, ko sniedz vairākas universitātes. Turklāt ar jaunām nākotnes prasībām atbilstošām prasmēm, viņi varēs iegūt priekšroku darba tirgū.
Lai Eiropas grādi varētu kļūt par realitāti, būs nepieciešamas izmaiņas valstu likumos. Eiropas komisija cer, ka politiķi galvaspilsētās būs ieinteresēti ieviest šādas izmaiņas. Vēl jāpiebilst, ka jaunā iecere paredz arī to, ka Eiropas grādi tiks automātiski atzīti visās bloka dalību valstīs. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.